176. kiri, teisipäeva õhtupoolik, Õlimäel. Kui Jeesus ja apostlitul teisipäeva õhtupoolikul templist väljusid, et Getsemani laagrisse minna, ütles Matteus templile tähelepanu juhtides. Meister, vaata, kuidas need hooned on ehitatud. Vaata neid massiivseid kive ja ilusaid kaunistusi. Kas tõesti need hooned hävitatakse? Ja kui nad edasi Õlimäe poole läksid, ütles Jeesus, te näete neid kive ja seda massiivset templit. Tõesti, tõesti, mina ütlen teile, peagi on käes päevad, meil seal ei jää kivi kivi peale. Nad kõik kistakse maha. Püha templi hävingu kirjeldus tekitas meistrikannul kõndivates apostlites uudisimu, sest nad ei osanud kujutleda ühtki sündmust peale maailma lõppu, mis võiks templi hävingut põhjustada. Vältimaks mööda Kiidroni orgu Getsemani poole suunduvat rahvahulka otsustasid Jeesus ja tema kaaslased ronida mööda Õlimäe läänenõlva veidi üles poole ja minna siis pikki jalgrada oma laagrisse Getsemani lähedal, mis asus avalikust laagriplatsist veidi kõrgemal. Betaaniasse viivalt teelt kõrvale pöörates nägid nad loojuva päikese kiirte säras templit, veidi aega mäel peatudes, aga linna tulesid süttimas. Nad imetlesid valgustatud templit ning seal täis kuu mahedas valguses võttis Jeesus koos 12 apostliga istet. Meister rääkis nendega ja peagi küsis Naatanael temalt. Ütle meile, meister, kuidas me teame, millal need sündmused algavad? Esimene, Jeruusalemma hävitamine. Jeesus vastas Naatanaeli küsimusele. Jah, ma räägin teile ajast, mil see rahvas on oma kurjuse karika täitnud ja õiglus laskub kiiresti selle meie isade linna peale. Mina lahkun teist peagi, ma lähen isa juurde. Kui ma olen teie juurest lahkunud, jälgige, et ükski inimene teid ei petaks, sest neid on hulk, kes esinevad vabastajatena, et viia paljusid eksiteele. Kui kuulete jutte sõdadest, ärge muretsege, sest kuigi need saavad tõeks, pole Jeruusalemma lõpp veel käes. Ärge laske end häirida näljahädadest või maavärinatest. Samuti ärge muretsege, kui teilt antakse riigivõimude kätte ja evangeeliumi pärast taga kiusatakse. Teid heidetakse sünagoogist välja ja vangistatakse minu pärast ja mõned teist surmatakse. Kui teid viiakse maavalitsejate ja valitsejate ette, peate tunnistama oma usku ja näitama oma ustavust taevariigi evangeeliumile. Ja kui te kohtunike ees seisate, ärge muretsege eelnevalt selle pärast, mida peaksite ütlema, sest vaim õpetab teid sel samal tunnil, mida te oma vastastele peaksite kostma. Neil vaevariikastel päevadel saadavad teid vangi ja surma isegi teie enda sugulased, keda juhivad need, kes on inimese poja tagasi lükkanud. Mõnda aega vihkavad teid minu pärast kõik, kuid isegi nende tagakiusamiste ajal ei hülgama teid, minu vaim ei jäta teid maha. Olge kannatlikud, ärge kahelge, et taevariigi evangeelium võidutseb kõigi vaenlaste üle ja kord kuulutatakse seda kõigile rahvastele. Jeesus vaikis hetkeks, vaadates alla linna poole. Meister mõistis, et lükkates tagasi vaimse arusaama messiast, viib juutide kangekaelne ja pime klammerdumine oodatud vabastaja ainelise missiooni külge, nad peagi otsese kokkupõrkeni Rooma võimsa armeega ning et see võitlus võib lõppeda ainult juudi riigi lõpliku ja täieliku hävitamisega. Kui see rahvas lükkas tema vaimse annetumise tagasi ja keeldus nägemas taeva valgust, mis halastavalt nende peale paistis, kinnitas ta pitseriga enda kui sõltumatu maa peal erilist vaimset missiooni täitva rahva hukku. Isegi juutide juhid said hiljem aru, et rahutusteni, mis lõpuks nende hävingu põhjustasid, oli viinud just see ilmalik messia idee. Kuna Jeruusalemmast pidi saama varase evangeeliumi liikumise häll, ei tahtnud Jeesus, et tema õpetajad ja jutlustajad hukkuksid juudi rahva kohutavas krahis seoses Jeruusalemma hävitamisega. Seepärast andiski ta oma poolehoidjatele neid nõuandeid. Jeesus oli väga mures, et mõni tema jünger võib lasta ennast kaasa tõmmata neisse peagi puhkevatesse mässudesse ja nii koos Jeruusalemma langemisega hukkuda. Siis küsis Andreas, aga meister, millal peaksime Jeruusalemmast lahkuma, kui püha linn ja tempel hävitatakse ning sind pole siin meid suunamas? Jeesus ütles, Kui ma olen lahkunud, võite jääda linna isegi neil vaevade ja kibedate tagakiusamiste aegadel, aga kui lõpuks näete pärast valeprohvetite mässu Rooma vägesid Jeruusalema piiramas, siis teadke, et peagi algab selle laastamine. Siis peate mägedesse põgenema. Ärgu jäägu keegi linna või selle ümbrusse midagi päästma ja ärge laske ka väljaspool olijaid sinna siseneda. See on raske katsumus, sest sellest saab paganate kättemaksu aeg. Kui te olete linnast lahkunud, langeb see sõnakuulmatu rahvas mõõga hoopide all ja viiakse kõigi rahvaste hulka vangi. Nii trambivad paganad Jeruusalema pihuks ja põrmuks. Samas hoiatan teid, et te ei laseks end petta, kui teie juurde tuleb keegi ja ütleb, en näe, siin on vabastaja või en näe, see ta ongi. Ärge seda uskuge, sest esile kerkib hulk valeõpetajaid ja paljud satuvad eksiteele. Aga teie ei tohiks end petta lasta, sest ma olen teile selle kõik juba ette ära rääkinud. Apostlid istusid üsna kaua vaikides kuuvalgel, kuni need meistri hämmastavad ennustused nende jahmunud meelde jõudsid. Ning just seda hoiatust arvestades põgenes kogu uskujate ja jüngrite rühm Jeruusalemmast esimeste Rooma vägede kohale jõudes ning leidis ohutu pelgupaiga põhjapool Pellas. Isegi pärast seda sõnaselget hoiatust tõlgendasid Jeesuse pooldajad neid ennustusi nii, nagu puudutaksid need muutusi, mis Jeruusalemmas kindlasti toimuvad, kui messia taasilmumise tulemusena rajatakse uus Jeruusalem ja linn kasvab maailma pealinnaks. Need juudid olid oma meeles kindlalt otsustanud seostada templi hävitamise maailma lõpuga. Nad uskusid, et see uus Jeruusalem täidab kogu Palestiina ja et pärast maailma lõppu ilmub kohe uus taevas ja uus maa. Seepärast polnud midagi imestada, et Peetrus ütles, meister, me teame, et kui ilmub uus taevas ja uus maa, kaob kõik. Aga kuidas me teame, millal sa tagasi tuled, et seda kõike korda saata? Seda kuuldes ja Jeesus mõneks ajaks mõttesse ja ütles siis, te eksite alati sellepärast, et püüate seostada uut õpetust vanaga. Te tahate kõigest mu õpetustest valesti aru saada. Tahate tõlgendada evangeeliumi tingimata oma välja kujunenud uskumustest lähtudes. Hoolimata sellest püüan ma teid valgustada. Teine. Meistri teine tulemine. Jeesus oli mitu korda esinenud väidetega, mille põhjalda kuulajad olid järeldanud, et ehkki ta kavatseb sellest maailmast peagi lahkuda, pöördub ta pärast kindlasti tagasi taevariigi tööd lõpule viima. Kui meistri pooldajates kasvas veendumus, et ta tõesti nende juurest lahkub ja kui ta tegelikult sellest maailmast lahkus, klammerdusid kõik tema poolehoidjad loomulikult nende naasmislubaduste külge. Nii lülitati doktriin Kristuse teisest tulemisest varakult kristlaste õpetustesse ja peaaegu kõik jüngrite hilisemad põlvkonnad on seda tõde hardalt uskunud ja kindlas usus tema kunagist tulekut toodanud. Sunnitud oma meistrist ja õpetajast lahkuma, haarasid need esimesed jüngrid ja apostlid seda tugevamini kinni tema lubadusest, tagasi tulla ja kiirustasid ennustust Jeruusalemma hävingus seostama selle tõotatud teise tulekuga. Nad tõlgendasid tema sõnu ikka veel samal viisil, hoolimata sellest, et meister oli kogu õhtu ülimäel õpetanud, et nad just seda viga ei teeks. Jätkates vastamis Peetruse küsimusele ütles Jeesus, miks ootate ikka veel, et inimese poeg istuks Taaveti troonile ja juutide ainelised unistused täituksid? Kas ma pole teile kõik need aastad rääkinud, et minu kuningriik pole sellest maailmast? See, mida praegu alla vaadates näete, hävib, kuid sellest saab uus algus, mis viib kuningriigi evangeeliumi kogu maailma ning see lunastus ulatub kõigi rahvasteni. Ja kui kuningriik on täiesti küps, olge kindlad, et taevane isa ei jäta teile andmata avaramat tõeilmutust ja paremat tunnistust õiglusest, nagu ta on juba maailmale annetanud selle, kellest sai pimeduse vürst, seejärel Aadama, Melkiseedeki ja praegu neile järgenud inimese poja. Nii avaldab minu isa jätkuvalt oma halastust ja armastust isegi sellele pimedale ja kurjale maailmale. Ning pärast seda, kui mu isa on minu kätte andnud kogu väe ja võimu, jälgin ka mina teie saatust ja juhin kuningriigi asju oma vaimu kaudu, mis peagi kogu liha peale välja valatakse. Kuigi ma olen vaimus teie juures, luban, et pöördun kunagi tagasi sellesse maailma, kus ma olen elanud lihalikku elu ja suutnud üheaegselt inimesele Jumalat ilmutada ja inimest Jumala juurde juhtida. Õige varsti pean ma teist lahkuma ja alustama tööd, mis isa on mulle usaldanud, kuid olge vaprad, sest ma pöördun kord tagasi. Vahepeal on teile lohutajaks ja teejuhiks universumi tõe vaim. Praegu näete te mind nõrga inimesena, aga tagasi tulema väes ja vaimus. Liha silm näeb lihalikku inimese poega, kuid vaimusilm näeb inimese poega isa antud au hiilguses ja oma nime all maa peale ilmumas. Ent inimese poja taas ilmumise aeg on teada ainult paradiisi nõukogudes. Seda, millal see toimub, ei tea isegi taeva inglid. Aga te peaksite aru saama, et kui seda taevariigi evangeeliumi on kuulutatud kogu maailmale, kõigi rahvaste päästmiseks ja aeg saab täis, saadab isa teile veel ühe usulis elukorraldusliku annetumise või tuleb inimese poeg tagasi ajastu üle kohut mõistma. Mis puudutab Jeruusalemma vaevade aega, millest ma teile rääkisin, siis täituvad mu sõnad juba selle põlgkonna eluajal, kuid inimese poja taastuleku kohta ei söönda mitte keegi taevas ega maa peal midagi öelda. Te peaksite targasti jälgima ajastu küpsemist, peaksite hoolikalt uurima ajamärke. Te teate, et kui viigipuule tekivad õrnad võrsed ja puu läheb lehte, siis on suvi tulemas. Samuti kui maailm on läbinud materialismi pika talve ja te näete uue usulise elukorralduse vaimset kevadet saabumas, peaksite teadma, et tulekul on uue külastuse suvi. Kuid mis tähtsus on selle lõpetusel Jumala poegade tulekust? Kas te ei saa aru, et kui teid kutsutakse kord oma eluvõitlust lõpetama ja surma väravat läbima, järgneb kohe kohtumõistmine ja te olete silmitsi tõsiasjadega, mis on seotud lõpmatu isa igavese plaanijärgse teenistusega uue usulise elukorralduse tingimustes. Seda, mis ootab ees kogu maailma konkreetse faktina iga ajastu lõpus, peab teist igaüks kindlasti ka isiklikult kogema. Kui jõuab oma maise elu lõppu ja astub sealt edasi isa taevariigi igavese arengu järgmisesse avaldumisse sellele omaste tingimuste ja nõudmiste kohaselt. Ükski kõigist meistri varem peetud jutlustest oma apostlitele polnud viinud neid nii suurde segadusse, kui see, mille ta pidas tol teisipäeva õhtul Õlimäel Jeruusalemma hävingu ja tema enese teise tuleku teemadel. Seepärast oli meistri tol erilisel õhtul öeldud sõnade hilisemates, mälestustele tuginevates, ülestähendustes nii vähe ühist. Kuna suur osa tol teisipäeva õhtupoolikul öeldust jäi ürikutesse kirja panemata, tekkis palju pärimusi. Teise sajandi algul kopeeriti keisel ka Liigula õukonda kuulunud Selta üleskirjutus juudi apokalüpsisest messia kohta tervenisti Matteuse evangeeliumisse ja lisati hiljem osaliselt Markuse ja Luuka ürikutesse. Neis selta ülestähendustes sisaldus mõistujut kümnest neitsist. Ühtki evangeeliumi osa ei ole kunagi nii segadust tekitavalt tõlgendatud kui selle õhtust õpetust. Apostel Johannesel aga niisugust segadust ei tekkinud, kui need 13 meest jätkasid taas teed laagri poole, olid nad sõnatud ja suure emotsionaalse pinge all. Juudas oli lõplikult otsustanud kaaslastest lahku lüüa. Oli juba hiline tund, kui Taavet Sebedus, Johannes Markus ja mitu juhtivat jüngrit Jeesust ja 12 apostlit laagrist tervitasid, kuid apostlid ei tahtnud magada. Nad soovisid Jeruusalemma hävingust, meistri lahkumisest ja maailma lõpust veel rohkem teada saada. Kolmas. Edasine arutelu laagris. Kui nad umbes 20-kesi laagritule ümber olid kogunenud, küsis Toomas, et sa tuled kord tagasi taevariigi tööd lõpetama, siis missuguse hoiaku peaksime me võtma sel ajal, kui sa isa ülesannetega tegeled? Jeesus vaatas neile kõigile tulevalgel otsa ja vastas. Ja isegi sina, Toomas, ei saanud sellest aru, mida ma teile rääkisin. Kas ma pole teile kogu aeg õpetanud, et teie suhe taevariigiga on vaimne ja isiklik? Ning puudutab üksnes oma enda vaimust saadud kogemust, mis on tekkinud usu kaudu tänu taipamisele, et sa oled Jumala poeg. Mida ma peaksin veel ütlema, mis on rahvaste langusel, impeeriumide kokkuvarisemisel, Uskmatute juutide hävingul, ajastu lõpul, isegi maailma lõpul tegemist sellega, kes usub evangeeliumisse ja on peitnud oma elu varjule igavese taevariigi kindlusesse. Teie, kes te tunnete Jumalat ja usute evangeeliumisse, olete juba saanud igavese elu kohta kinnitusi. Et te olete elanud oma elu vaimus ja isa teenides, ei saa miski teile tõsist muret valmistada. Taevariigi ülesehitajad, taevaste maailmade tunnustatud kodanikke, ei tohiks häirida ajalikud murrangud ega maised kataklüsmid. Mis puudutab see teid, kes te usute sellesse taevariigi evangeeliumisse, kui rahvad hävitatakse, ajastu lõpeb või kõik nähtavad asjad kokku varisevad, sest te teate, et teie elu on pojalt saadud kingitus ning et see on isas igavesti kaitstud. Olles elanud ajaliku elu usus ning kandnud vaimuvilju oma kaaslasi armastavalt ja õiglaselt teenides, võite kindlustundega ja sama usuga ellujäämisesse, mis on kandnud teid Jumala pojana läbi esimese maise avastusretke, oodata oma igavese elu järgmist etappi. Iga uskujate põlvkond peaks tegema oma tööd inimese poja võimalikku tagasipöördumist silmas pidades täpselt nii, nagu iga uskuja teeb oma elutööd paratamatult ja alati eelolevat loomulikku surma silmas pidades. Kui te olete kord usu kaudu Jumala pojaks saanud, pole ellujäämiskindluse seisukohalt mitte miski muu enam oluline. Ent ärge tehke viga. Ellujäämisusk on elavusk ja selles avalduvad üha enam seda inimsüdant algselt innustanud vaimuviljad. See, et te olete kord taevariigis pojaseisuse vastu võtnud, ei päästa teid, kui te teadlikult ja järjekindlalt tagasi lükkate. Need tõed, mis puudutavad Jumala lihalike poegade edasiliikumist vaimuviljade kandmisel. Teie, kes te olete koos minuga maa peal isa ülesandeid täitnud, võite ka nüüd veel taevariigi hüljata, kui leiate, et teile ei meeldi viis, kuidas isa inimkonda teenib. Kuulake üksikisikutena ja uskujate põlvkonnana järgmist mõistujuttu. Elas kord üks suur mees, kes enne asumist pikale teele võõrale maale kutsus oma ustavad teenrid enda juurde ja andis kogu vara nende kätte. Ühele andis ta 5 talenti, teisele 2 ja kolmandale 1 ja talitanud nii kõigi austusväärsete teenritega, usaldades iga ühele oma varadema võimete kohaselt, asus ta teele. Kui isand oli lahkunud, hakkasid teenrid tööle, et neile usaldatud rikkuselt kasu saada. Need, kes olid saanud 5 talenti, hakkasid kohe nendega kauplema ja olid peagi veel 5 talenti juurde teeninud. Samuti need, kes olid saanud 2 talenti, olid peagi 2 juurde saanud. Nii teenisid kõik teenrid oma isandale kasu, välja arvatud see, kes oli saanud ainult 1 talendi. Too teener läks üksi eemale, kaevas maasse augu ja peitis oma isanda raha sinna. Peagi pöördus nende teenrite isand ootamatult tagasi ja päris oma majapidajatelt aru. Ja kui nad kõik olid oma isanda ette kutsutud, astus see, kes oli saanud 5 talenti, talle usaldatud rahaga ettepoole ja lisas veel 5 talenti, öeldes. Isand, sa andsid mulle tulu saamiseks 5 talenti ja mul on hea meel ulatada sulle veel 5 juurde teenitud talenti. Ja ta isand vastas talle, hästi tehtud, sa oled hea ja truu teener ning olnud usta väikestes asjades. Nüüd sean su paljude üle majapidajaks, jaga minuga mu rõõmu. Siis astus ette see, kes oli saanud 2 talenti, öeldes, isand, sa andsid minu kätte 2 talenti, vaata, ma olen saanud juurde 2 talenti. Ja isand vastas talle, hästi tehtud, sa oled hea ja truu teener ning olnud ustav väikestes asjades. Nüüd sean ma su ametisse paljud üle, jaga minuga mu rõõmu. Ja siis tuli aru andma see, kes oli saanud 1 talendi. See teener astus ette ja ütles, isand, ma tunnen sind ja sain aru, et sina kui kaval mees lootsid saada kasu, ilma et oleksid ise tööd teinud. Seepärast kartsin riskida rahaga, mille sa minu kätte usaldasid. Peitsin su talendi kindlasse kohta maa sisse. Siin see on. Nüüd saad tagasi, mis sulle kuulub. Kuid ta isand vastas, sa oled laiske lohakas majapidaja. Nagu sa ise tunnistasid, teadsid sa, et ma nõuan sinult sama mõistlikku kasumit, nagu su usinad kaasteenijad mulle täna andsid. Seda teades oleksid pidanud andma mu raha vähemalt pankurite kätte, et ma oleksin naastes selle intressiga tagasi saanud. Ja siis ütles isand peamajapidajale, võta see talent tollelt kasutult teenrilt ja anna sellele, kellel on 10 talenti. Sellele, kellel on, antakse juurde ja ta saab küll aga kõike, aga sellelt, kellel ei ole, võetakse ka see ära, mis tal on. Igaveses taevariigis ei tohi paigale jääda. Mu isa nõuab kõigilt oma lastelt, et nad armus ja tõetundmises kasvaksid. Teie, kes te neid tõdesid, teate, peate vaimuvilju rohkendama ja näitama üles kasvavat pühendumist oma kaasteenijate isetule teenimisele. Ja pidage meeles, et kui te teenite ka kõige vähemat minu vendadest, olete teinud sellega teene minule. Ja nii peaksite te ka isa tööd tegema, nüüd ja edaspidi ja isegi igavesti. Jätkake seda kuni minu tulekuni. Tehke ustavalt seda, mis teile on usaldatud ja valmistuge sel viisil surmajärgseks arupärimiskutseks. Kui olete nii elanud isa auks ja poja rahulduseks, astute rõõmu ja ülimalt suure heameelega igikestva taevariigi igavesse teenistusse. Tõde on elav. Tõe vaim juhib valguse lapsi ikka uute vaimse reaalsuse ja jumaliku teenimise maailmade poole. Teile ei anta tõde mitte paika pandud, kindlatesse ja austatud vormidesse kristalliseerunult. Teie tõeilmutus peab teie isikliku kogemuse kaudu sedavõrd täiustuma, et kõigile, kes näevad teie vaimuvilju ja hakkavad tänu sellele ülistama taevast isa, on nähtav nii uus ilu kui ka tegelik vaimne kasu. Vaid need ustavad teenijad, kes tõetundmises kasvavad ja arendavad selle kaudu oskust vaimseid reaalsusi jumalikult hinnata, võivad loota jagada täielikult oma issanda rõõmu. Kurb oleks pilt, kui end Jeesuse järgijateks tunnistanute järgmised põlgkonnad ütleksid selle kohta, kuidas nad on jumaliku tõe eest hoolitsenud. Siin meister on tõde, mis sa meile 100 või 1000 aastat tagasi andsid. Me pole midagi sellest kaotanud. Me oleme ustavalt alles hoidnud kõik, mis sa meile andsid. Me pole lubanud selles, mis sa meile õpetasid, mingeid muudatusi teha. Siin on see tõde, mille sa meile andsid. Kuid see vaimse laiskuse valeõigustus ei aita viljatut tõehoidjat meistri ees. Tõemeister nõuab teilt teie kätte usaldatud tõe kohta aru. Järgmises maailmas peate selles maailmas teile annetatud ja teie hoolde antud asjade kohta aru andma. Arupärimine on õiglane ja halastamatu, olenemata sellest, kas teil on vähe või palju loomupäraseid talente. Kui saadud talenti kasutatakse ainult isekatel eesmärkidel ega mõelda kõrgemale kohusele kanda suuremat vaimuviljasaaki, mis avaldub pidevalt avarduvas inimeste teenimises ja Jumala palveldamises, tuleb majapidajal oma tahtliku valiku tagajärgedega leppida. Ja kui väga sarnanes see ühe talendiga truudusetu teener kõigi isekate surelikega, süüdistades oma lohakuses otseselt oma isandat, kui väga kaldub inimene oma enda küündimatusega silmitsi seistes süüdistama teisi, sageli neid, kes kõige vähem süüdi on. Kui nad tol õhtul puhkama läksid, ütles Jeesus, muidu olete saanud, seepärast peaksite muidu ka andma taevast tõde ja andmise ning jagamisega see tõde rohkeneb ja ilmutab üha enam päästva armu valgust. Neljas. Miikali tagasi tulek. Ühestki teisest meistri õpetuse osast pole nii valesti aru saadud, kui tema tõotusest kunagi isiklikult siia maailma tagasi pöörduda. Pole sugugi üllatav, kui Miikal peaks tahtma kunagi tagasi pöörduda planeedile, kus ta koges oma 7. ja viimast annetumist selle maailma surelikuna. On üsna loomulik arvata, et Jeesus Natsaretlane, kes on praegu tohutu universumi suveräänne valitseja, on huvitatud sellest, et mitte üks, vaid isegi mitu korda tagasi pöörduda maailma, kus ta on elanud nii ainulaadset elu ja lõpuks võitnud endale isalt piiramatu kõikse võimu ja volitused. Urantia jääb igavesti üheks Miikaeli sünnisfääriks universumi suveräni positsiooni võitmisel. Jeesus teatas arvukatel kordadel ja paljudele inimestele oma kavatsusest sellesse maailma tagasi pöörduda. Kui ta poolehoidjad lõpuks mõissid, et nende meistrist ei saa ilmalikku vabastajat ja kuulasid tema ennustusi Jeruusalemma kukutamise ja juudi rahva languse kohta, hakkasid nad päris loomulikult tema tõotatud tagasitulekut nende katastroofiliste sündmustega seostama. Kui Rooma väed tegid Jeruusalemma müürid maatasa, hävitasid templi ja ajasid juudama juudid laiali, aga meister ei ilmunud ikka veel oma väe ja auhiilgusega, hakkas tema poolehoidjate seas kujunema uskumus, milles seostati Kristuse teist tulekut viimaks ajastu lõpuga, isegi maailma lõpuga. Jeesus lubas pärast isa juurde tõusmist, kui kogu võim taevas ja maa peal on tema kätte antud, teha kahte asja. Esiteks lubas ta saata siia maailma enda asemele teise õpetaja, tõe vaimu, ja seda tegi ta neli püha ajal. Teiseks tõotas ta oma poolehoidjatele päris kindlalt, et pöördub veel kunagi isiklikult siia maailma tagasi, aga ta ei öelnud, kuidas, kus ja millal külastab uuesti seda planeeti, kus tal oli lihalik annetumiskogemus. Ükskord vihjas ta, et ehkki sel ajal, kui ta elas siin inimesena, nähti teda lihalike silmadega, nähtakse teda siis, kui ta tagasi pöördub vähemalt ühel tema võimalikest külastustest ainult vaimse usu silmadega. Paljud meist kalduvad uskuma, et Jeesus tuleb eelolevatel ajastustel veel palju kordi urantele tagasi. Meile pole antud tema erilist lubadust mitmekordseks külastuseks, kuid näib väga tõenäoline, et see, kelle universumi tiitlite hulgas on ka Urant ja planeedivürsti oma, külastab veel korduvalt maailma, mille võitmisel talle see ainulaadne tiitel anti. Me usume päris kindlasti, et Miikael tuleb taas isiklikult Urantjale, kuid meil pole vähimatki aimu, millal või mil viisil ta võib otsustada seda teha. Kas ta teine tulek maa peale langeb kokku praeguse ajastu lõpus toimuva kohtumõistmisega, kas ta tuleb samaaegselt kohtumõistja pojaga või ilma temata, kas ta tuleb seoses mõne hilisema urant ja ajastu lõpuga, kas ta tuleb ette teatamata ja oma ette sündmusena, me ei tea seda, me teame kindlalt vaid üht, kui ta tõesti tuleb, saab ilmselt kogu maailm sellest teada, sest ta peab tulema universumi kõrge valitsejana, mitte tundmatu Betlemma imikuna. Kui aga kõik silmad peavad teda nägema ja tema kohal olekut näevad ainult vaimusilmad, viibib tema tulek veel kaua. Seepärast oleks teil parem lahutada meistri isiklik tagasitulek maa peale kõigist seatud sündmustest ja määratud ajajärkudest. Me oleme kindlad vaid ühes, ta on lubanud tagasi tulla. Meil pole aimugi, millal või millega seoses ta selle tõotuse täidab. Nii palju, kui me teame, võib ta ilmuda maa peale ükskõik mis päeval, aga võib tulla ka alles siis, kui on möödunud ajastu ajastu järel ja tema kaaslased paradiisi korpusesse kuuluvad pojad on korrakohaselt kohut mõistnud. Miikaeli teine tulemine maa peale on nii keskteelistele kui ka inimestele määratu tundeväärtusega sündmus, aga muidu ei ole sel otsest mõju keskteelistele ega suuremat tähtsust inimolenditele kui tavalisel loomulikul surmal, mis tõukab sureliku inimese nii äkki nende järjestikuste universumisündmuste vahetusse haardesse, mis viivad otse selle sama Jeesuse meie universumi suveräänse valitseja juurde. Kõigil valguselastel on määratud teda näha ja pole eriti vahet, kas me läheme tema juurde või juhtub tema enne meie juurde tulema. Seepärast olge alati valmis teda maa peal tervitama, nii nagu tema on valmis teid taevas tervitama. Ootame kindlustundega tema ilmumist auhiilguses, isegi korduvaid tulekuid, kuid me ei tea mitte midagi sellest, kuidas, millal või millega seoses tal on kavatsus ilmuda.